Sote-uudistuksen perustuslaillisiin ongelmiin tulee tänään selvyyttä, kun eduskunnan perustuslakivaliokunta antaa lausuntonsa. Kritiikki on kohdistunut muun muassa siihen, että sote sortaa pieniä kuntia. Tästä keskustelemme Ykkösaamun aluksi. Sitten arvioimme Itä-Ukrainan tilannetta niin Minskissä sovitun tulitaukosopimuksen kuin Saksankin kannalta. Ja turvallisuusteemalla jatkamme senkin jälkeen. Vieraaksi tulee pitkän uran ulkoministeriössä tehnyt Jukka Valtasaari. Hän pohtii Suomen poliittista liikkumavaraa maailman isossa kuvassa. Ja Ykkösaamun aiheesta voi keskustella myös lähetysikkunassa ja Twitterissä Ykkösaamun tunnuksella. Aloitamme Kreikan tilanteesta. Kreikka on hämmentänyt lainaneuvotteluillaan viime päivät euromaita. Kreikan hallituslähteiden mukaan Kreikka aikoo hakea jatkoaikaa lainoilleen tänään. Euroopan keskuspankki päätti puolestaan kasvattaa maltillisesti kreikkalaispankkien hätälainoitusta, jonka arvellaan riittävän noin viikoksi. Puhelimessa on nyt eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja perussuomalaisten Timo Soini. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta, Soini. Kuulet. Nyt näyttää siltä, että puhelumme onkin katkenut, joten palaamme tähän aiheeseen myöhemmin ja aloitamme varsinaisesta keskustelusta, eli puhumme sote-uudistuksesta. Kansanedustajat SDP:n Anneli Kiljunen ja Vihreiden Osmo Soininvaara, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Tänään siis perustuslakivaliokunta antaa lausuntonsa sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvistä perustuslaillisista ongelmista. Nämä ongelmat ovat olleet, voisi sanoa, hyvinkin tiedossa. Osmo Soininvaara, olette varmaan hyvin perillä tilanteesta ja ette ehkä suoraan voi kertoa, mutta kuinka odotetunlainen kriittinen lausunto sieltä on tulossa?
No en mä itse asiassa ole hirvittävän hyvin perillä siitä, että mitä sieltä tulee. Mä olen perillä siitä, minkälaisia mielipiteitä tästä on esitetty. Ja onhan nämä perustuslakiasiantuntijat esittäneet niitä myös julkisuudessa, josta voi tietysti vähän päätellä. Ja ilmeisesti lausunto tulee olemaan kriittinen, tai sieltä se vaikuttaa. Mutta jotenkin, kun en ole perustuslakiasiantuntija, niin toivoisi, että meidän sote-järjestelmää voisi kehittää myös vähän siltäkin puolelta, mikä on hyvä, eikä ainoastaan siltä puolelta, mikä miellyttää perustuslakiasiantuntijoita. Että kyllä tässä tämän ikään kuin valtio-opillisen saivartelun rooli on noussut kyllä kovin isoksi. Ja tätä kritiikkiä on kyllä tullut nyt joka puolelta. Mutta kun itsekin olen sitä mieltä, että tätä esitystä voisi vähän korjata ja tehdä paremmaksi ja demokraattisemmaksi, niin ehkä tällä kertaa voin olla jopa näiden asiantuntijoiden kanssa samaa mieltä.
Mutta tarkoitatteko myös, että siis tässä on jotenkin tämä perustuslaki nostettu aivan liian isoon rooliin?
Se on viime aikoina ollut aika isossa roolissa hyvin monessa asiassa, ja tämä muutos on tapahtunut kyllä muutamassa vuodessa. Ja olen itsekin kyllä tätä uutta perustuslakia silloin aikanaan säätämässä, mutta en mä kuvitellut, että sitä tästä tulkinnasta tulee, että sen tulkinta laajenee ja laajenee ja laajenee, että kohta kaikki asiat ratkaistaan perustuslaki. Valiokunnassa ja tavallaan niin kuin muiden näkökohtien paino pienenee koko ajan. Tätä on tullut jopa oikeusoppineet, jotka sanovat, että muutakin oikeustieteessä on muitakin aloja kuin perustuslaki. Mutta joka tapauksessa tämä on vähän pieni sivujuone tässä että kyllä meidän tietysti pitäisi nyt saada aikaan hyvä järjestelmä, ja minusta on parempi tehdä hyvä järjestelmä kuin tehdä se kiireellä.
Aamun Helsingin Sanomat kertoo, että keskusta ja demarit olisivat hahmotelleet uudenlaista sote-mallia, jota voitaisiin viedä eteenpäin kiireesti. Anneli Kiljunen, pitääköhän lehden tiedot paikkansa?
No henkilökohtaisesti en ole ainakaan ollut missään neuvotteluissa mukana, vaikka vastaan puolueemme sosiaali- ja terveydenhuollosta.
Mutta liikkuuko tällaisia huhuja?
No näitä huhuja liikkuu nyt viimeksi Helsingin Sanomissa, mutta minun ei ole ainakaan otettu yhteyttä näistä asioista. Ja kokisin sen, että koska vastaan puolueemme sosiaali- ja terveydenhuollosta, niin jonkunlaisia yhteydenottoja olisi otettu myös minuun. Mutta se, mitä perustuslakivaliokunnassa sitten tämän, aivan kuten Osmo Soininvaara toi esille, niin kun siellä lähestytään perustuslain näkökulmasta, niin onko siellä sitten löydetty semmoisia yhteisiä linjauksia, joita kautta sitten uudistusta viedään eteenpäin, niin se on sitten toinen kysymys.
Mutta jotenkinhan se sopisi tähän sote-valmisteluun, että sitten viimeisenä päivänä jälleen putkahtaa joku uusi malli.
Tai sano sinä ensin.
No ensinnäkin meidän täytyy muistaa se, että miksi tämä uudistus tehdään. Tämä uudistus tehdään sen takia, että ihmiset saisivat entistä parempaa sosiaali- ja terveyspalvelua.
Sen muistamme oikein ja hyvin, sitä ei ehkä tarvitse.
Kyllä se mun mielestä on hirveän tärkeä, koska tuntuu, että se unohtuu näissä keskusteluissa. Varsinkin nyt viittaan tähän jo perustuslakivaliokunta näkökulmaan. Ja sen takia mun mielestä on ehdottoman tärkeää, että me viedään tätä uudistusta eteenpäin ja tuodaan ja huomioidaan ne perustuslailliset ongelmat, jotka on, mutta me emme saa pysäyttää tämän lain eteenpäin viemistä.
Osmo Soininvaara.
Mä nyt yritän miettiä sitä, mitä Helsingin Sanomissa spekuloidaan, ja toivon, että nämä tiedot ovat vääriä. Koska sellainen ratkaisu, että me luopumme noista 5 suuralueista, joita sinänsä pidän hyvänä, ja sitten tekisimme sen sijaan, että antaisimme nämä rehellisesti maakunnille, jossa on maakuntavaalit ja suora verotusoikeus, niin sotkisimme kunnat tähän edelleen kuitenkin jonkun kummallisen kiemuran kautta. On kerrassaan hölmöä, eikä tuollaista, jos tuommoista muutosta jos tehdään, niin ei voida tämän vaalikauden aikana enää tehdä, koska se on niin iso muutos, että kunnilta pitäisi joka tapauksessa kysyä. Ja itse toivoisin, että tämä menisi maakunta itsehallinnon suuntaan, että meillä olisi tehtävä, että maakunnassa siellä olisi suorat vaalit. Ja sitten tämä, mihin tämä 5 suuraluetta on kaivattu, tämän erikoissairaanhoidon kilpavarustelun lopettamiseen, niin se valta annettaisiin yksinkertaisesti vain ministeriölle. Ja ministeriö voisi päättää, se voi nytkin päättää, missä tehdään sydänsiirtoja, niin se voisi selkeän päättää myös, missä tehdään lonkkaleikkauksia.
Vielä tästä itse prosessista, siis Helsingin Sanomathan esittää tai tuo esille tällaisenkin ratkaisun, että todellakin näistä 5 nyt voitaisiin luopua ja ratkaisu olisi 19 tuottamisvastuualuetta, joilla olisi sitten palvelujen tuottamis- ja järjestämisvastuu, mutta emme siis tiedä, pitääkö tämä paikkansa. Toisaalta sitten perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja demareiden Johannes Koskinen on nostanut esille sellaisenkin vaihtoehden, että tätä uudistusta vietäisiin osissa eteenpäin palasteltuna. Eli ne, jotka ovat hyväksyttävissä olevia kohtia, ne vietäisiin eteenpäin ja loput myöhemmin. Olisiko tässä ratkaisu? Anneli Kiljunen.
No ensinnäkin näen asian vähän eri tavalla, koska nyt on ehdottoman tärkeää, että me saamme ison linjauksen, mitenkä tulevaisuudessa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuotetaan ja tuotetaan kansalaisille, ja se on, nämä iso linjaus pitää ne ratkaisut tehdä nyt. Mutta se, että miten sitten tämä prosessi etenee jatkossa, niin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja pitää edelleenkin kehittää. Eli tämähän ei ratkea tässä nyt, vaan ne ratkaisut tullaan tekemään sitten seuraavan hallituksen kauden aikana. Ja siltä osin olen kyllä eri mieltä Osmo Soininvaaran kanssa, että nämä tuottajaorganisaatiot, jotka sitten, että niille annettaisiin oma verotusoikeus ja sitten omat vaalit sen takia, että sosiaali- ja terveydenhuoltoa ei saa irrottaa kunnan muista palveluista, kuten esimerkiksi asumisesta, liikenteestä, varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta.
Vaan
se pitää se kytkentä olla erittäin vahva ja tiivis. Ja sen takia näen, että tämän tyyppinen malli, mitä Osmo Soininvaara esitti, niin
Mutta tuo malli, joka nyt on pöydällä, jota hallitus on esittänyt, siinähän tämä kytkentä irtoaa joka tapauksessa, koska se kuntien yhteys tulee vain sieltä sen sote-piirin kautta, sen 5 suuralueen kautta, että kyllä siinä aika muodollinen liittymä sitten enää on. Mutta minusta ensinnäkin tämä Koskisen ehdotus, että tehdään tämä vaihe, että muistuttaa vähän sitä esitystä, joka Ruotsissa aikanaan oli, että siirrytään oikeanpuoleiseen liikenteeseen vaiheittain, että ensin kuorma-autot ja sitten pakettiautot ja niin edelleen. Että kyllä, jos järjestelmä muutetaan toisenlaiseksi, pitää muuttaa kokonaan. Ja minusta nyt en usko, että tästä enää tulee valmista, niin lopullisesti valmista, niin olisi hyvä, jos kaikki puolueet voisivat, niin kuin itse pidän toisin kuin Anneli Kiljunen, niin pidän hyvänä, että te annettaisiin suoraan maakunnille, että tästä voitaisiin sopia riittävällä niin kuin laajalla tämän eduskunnan aikana, niin että se sitten seuraavassa hallitusneuvottelussa voitaisiin ikään kuin saattaa voimaa.
Niin olette kuvannut, että tässä mallissa syntyy tällaista mielenkiintoista kaupantekoakin, kun asioista päätetään.
No tässä se, tämä,
tai ollaan umpikujassa, sekin
tämä ajatus, että että tässä maakunnassa tarvitaan kahden kunnan, niin kuin Kuopion ja Luhangan, Jyväskylän ja Luhangan enemmistö, jolla voi jyrätä kaikki, niin kyllä tulee Luhankaan aika hyvät palvelut, kun se keskuskaupunki valitsee sen yhden pienimmän maalaiskunnan, jonka kanssa se liittoutui. Tämä on periteoreettisestikin aivan hölmö.
No, ensinnäkin viittaan Etelä-Karjalan Eksoteen, joka on minulle tietenkin tuttu, koska tulen sieltä. Niin siellä on koottu eri kuntien välinen yhteinen kuntayhtymä, joka tuottaa palvelut sen koko Etelä-Karjalan alueelle. Ja nyt tärkeää on se, että tässä yhteydessä, kun sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita kehitetään kokonaisuutena siellä alueella, niin kytketään vahvasti kunnan muut palvelut osaksi tätä järjestelmää. Eli me saamme vahvan kytkennän niin varhaiskasvatukseen ja opetukseen ja koulutukseen, ja sosiaali- ja terveyspalvelut tukevat tätä kokonaisuutta yhdessä kuntien kanssa. Ja tämä kytkentä pitää meidän katsoa, että meidän rahoitusjärjestelmä tukee tätä, sekä meidän hallintojärjestelmä tukee tätä, koska viime kädessä meidän kaikkein tärkein asia on tässä huolehtia jokaiselle kuntalaiselle yhdenvertaiset, tasa-arvoiset palvelut jokaisessa kunnassa.
Sen verran lisän tähän, että muun muassa Helsingin kaupungin johtaja Jussi Pajunen on sanonut, että tässä uudistuksessa saattaa syntyä jopa 100 000 työntekijän organisaatio, joka kuulostaa kyllä aika valtavalta.
Tämä edellyttää sitten myös erittäin hyvää johtamista ja sitä kautta tässä ei ole pelkästään se, että miten iso organisaatio on, vaan miten tämä sisäinen organisaatio johdetaan.
Organisaatioita ei kuitenkaan voida panna sen varaan, että ihmiset toimivat niissä, ovat kaikki fiksuja ja filmaattisia ja hyväntahtoisia, vaan organisaation pitää pystyä toimimaan myös silloin, kun näin ei ole, jotta ei tule ihan täydellistä katastrofia. Eksoke toimii nyt Etelä-Karjalassa hyvin, mutta entäs jos se vietäisi Pohjanmaalla, jos ne riitelevät joka asiasta tai Turkuun, niin ei onnistuisi.
Entä ne pienet kunnat, pienet ja köyhät kunnat? Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo toteaa, että näiden tällaisten kuntien kannalta tämä esitetty malli on epäoikeudenmukainen.
Ensinnäkin meidän pitää muistaa se, että jos nyt mennään perustuslakiin, niin kunnilla on valta ja vastuu omien kuntalaistensa hyvinvointipalveluiden tuottamisesta, järjestämisestä ja tuottamisesta. Ja siinä mielessä, kun katsotaan kuntia, niin kuntien taloudellinen tilanne on vaikeutunut ja valitettava tosiasia on se, että kuntien taloustilanne ohjaa enemmän tänä päivänä palveluiden saatavuutta kuin se lainsäädäntö, joka tuo ihmisille oikeuden esimerkiksi sosiaalipalveluihin tai terveyspalveluihin. Ja siinä mielessä niin meidän on katsottava tätäkin näiden kuntalaisten näkökulmasta eikä kuntien hallinnon näkökulmasta. Ja jos kunnan taloudellinen tilanne ei mahdollista kuntalaisille riittäviä ja laadukkaita palveluita, niin silloin kunnan pitää yksinkertaisesti arvioida, että mikä se tilanne on, mikä on se toimintatapa, jolla he turvaavat nämä palvelut kuntalaisille.
Hiilamon mukaanhan siis vaikka pienet kunnat maksaisivat nykyistä enemmän palvelusta, niin se ei silti takaa sitä, että niiden asukkaat saisivat yhtä paljon palveluja kuin ne, jotka maksavat vähemmän.
Tämä on siltä osin totta, että koska silloin se tarkoittaa myös sitä, että palvelut eivät ole toteutettu tehokkaasti ja vaikuttavasti.
Mä luin tämän Hiilamon artikkelin ja vaikka Hiilamoa itse suuresti arvostan, niin en ymmärrä, miten tämä pöydällä oleva esitys tätä tilannetta pahentaisi. Että köyhä, harva asettu pieni kunta on vaikeuksissa nyt ja se on vaikeuksissa ton jälkeen, eikä se tilanne tästä välttämättä muuksi muutu. Mutta on tietysti myös sillä tavalla, että jos siellä, missä ihmiset asuvat harvakseltaan, niin ei voida ajatella, että palvelut on 100 metrin päässä. Että se tältä osin sitä, että kaupungeissa kaikki on lähellä ja maalla kaikki on kaukana, niin sille ei vaan nyt voi mitään.
Ja lopuksi lyhyesti molemmilta. Kun perustuslakivaliokunta antaa tämän lausuntonsa, niin se vaikuttaa siihen, miten asian käsittely etenee. Mikä on arvionne?
No, ainakin sosiaali- ja terveysvaliokunnassa meillä on aikataulutettu tilanne sellaiseksi, että riippumatta siitä, että minkälainen lausunto siellä tulee, niin valiokunta istuu ylimääräisiä aikoja, jopa perjantai-illat ja tarvittaessa jopa ensi maanantain koko päivänä. Meidän tavoitteena on se, että me saamme tämän eduskunnan käsittelyyn tämän hallituskauden aikana.
Osmo Soininvaara, uskotteko, että näin käy?
No se riippuu ihan siitä, millainen tuo perustuslakivaliokunnan lausunto on. Jos se lähtee siitä, että tämä pitää kirjoittaa kokonaan uudestaan, niin sitten on edessä kuntakierros uudestaan, koska kunnat eivät ole sitä kokonaan toisenlaista järjestelmästä tehneet. Ja ei nyt kyllä tämä on hirvittävän iso asia, niin ei voi nyt olla niin, että yhden viikonlopun aikana sitten tehdään kokonaan uusi järjestelmä ja kirjoitetaan sitä lait. Että kyllä sit on harmi, että tämä, jos tämä lykkääntyy, mutta tosiasioita kyllä pitää tunnustaa.
Sen verran vaan totean, että ei tässä ole tarkoituskaan, että me lähdetään tekemään perustuslaillisesti kaikkea uusiksi, vaan haetaan siitä se olemassa oleva ratkaisun sisältö ja olemme tietenkin avoimia tällä hetkellä. Me emme kukaan tiedä, mikä on perustuslain valiokunnan lausunto. Olemme iltapäivällä viisaampi.
Aivan. Anneli Kiljunen ja Osmo Soininvaara. Kiitoksia keskustelusta.
Kiitoksia.
Ja nyt sitten siihen Kreikan tilanteeseen. Todellakin Kreikka on hämmentänyt lainaneuvotteluillaan viime päivät euromaita. Nyt tänään odotetaan, että Kreikka hakee jatkoaikaa lainoilleen ja eilisiltana myöhään keskuspankki päätti antaa hieman lisää hätärahoitusta kreikkalaispankeille. Puhelimessa on eduskunnan ulkoasiavaliokunnan puheenjohtaja perussuomalaisten Timo Soini. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta koko Suomeen.
Kuinka hankala pala Kreikka näyttää olevan nyt euromaille?
Kyllä Kreikka on hankala ja vaikea pala, koska politiikka on ollut virheellistä usean vuoden ajan ja tämä piina vaan jatkuu ja menee vuodesta toiseen, huippukokouksesta toiseen. Perusratkaisu on se, että Kreikka ei eurossa selviä ja tätä ei haluta tunnustaa ja sen takia tämä koreografia käydään aina uudestaan ja uudestaan.
Mitä mieltä olette Kreikan käyttäytymisestä?
No se on tietysti Syriza, niin pelaa kovaa pokeria ja pelaa tällaista kahden rintaman sotaa, että tämä osa heidän käytöksestään menee suoraan kotimaiseen kulutukseen, koska he vaalivoitollaan asettivatkin valtavat odotukset, niin nyt täytyy sen mukaan sitten siellä toimia ja käyttää puhetta ja retoriikkaa sen mukaan.
Niin Kreikkahan haluaa hätälainaohjelmalle muutaman kuukauden lisää, jotta se voisi neuvotella uuden lainasopimuksen. Kuinka Kreikan vaatimuksiin tullaan suhtautumaan tai tulisi suhtautua?
Mä luulen, että tullaan suhtautumaan aika ynseästi, koska jos Kreikalle tehdään uudet ohjelmat, niin sen jälkeen käsi on, jotta ovat Espanja, Portugali, Irlanti ja Kypros. Ja tämä tilanne niin kuin vaan jäätyy ja jatkuu ja siis nyt vaan täytyisi uskoa, että tämä Brexit, että Kreikka lähti eurosta, ei sekään helppo ratkaisu, mutta se on moraalisesti ainoa oikea, koska tämä johtaa siihen, että EU jatkuvasti rikkoo omia sääntöjään ottamalla yhteisvastuuta, kantamalla vastuuta toisen maan velosta. Tämä on EUn perussopimuksista kiellettyjä toimenpiteitä, että niistä ei kiitata. Samoin kuin kasvu- ja vakaussopimus, sitä enää noudattaa Luxemburg ja Suomi.
Ette näe sellaista vaihtoehtoa, että Kreikka kuitenkin sitten loppujen lopuksi suostuisi sellaisiin säästöehtoihin, että sopu syntyisi?
Kyllä se mahdollista on, että suostuu, mutta se merkitsee taas, että puolen vuoden päästä käydään tätä uutta kierrosta. Tai sitten jää sellainen ratkaisu, että annetaan maksuaikaa 100 vuotta ja korko pistetään 0,1, niin tällaista lainaahan nyt pienyrittäjä tai sinä ja minäkin ottaisimme, että rehellisyys tästä on häipynyt ja sen takia tämä on suuri moraalinen ongelma ja sitä vaan koteloidaan ja kapseloidaan ja potkitaan niin kuin tölkkiä kadulla edellä ja siihen palataan ja palataan uudestaan.
Jäämme seuraamaan tilannetta. Timo Soini, kiitokset haastattelusta.
Kiitos paljon.
Tässä lähetyksessä vielä puhumme Itä-Ukrainan tilanteesta. Miten Minsk 2 näyttää toteutuvan ja mitä Saksassa ajatellaan Itä-Ukrainan tulitaukotilanteesta? Ykkösaamun vieraksi saapuu myös ulkoministeriössä pitkän uran tehnyt diplomaatti Jukka Valtasaari. Hän osallistuu uutuuskirjallaan presidentti Niinistön kesällä esittämään toiveeseen keskustella muuttuneesta maailmantilanteesta. Mutta nyt täällä jo lehdet rapisevat. Mira Stenström on tullut studioon. Aloitetaanko lehdillä? Mitä aamun lehdet?
Tiistaina julkaistiin Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyön tiivistämistä koskeva raportti ja tämän aamun lehtien pääkirjoitukset ovat hyvin pitkälti tätä raportin läpikäyntiä ja sen miettimistä. Otetaan ensimmäisenä aamulehti. Siellä Aamulehti kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että vaikka sekä Suomen että Ruotsin puolustusministerit korostivat tuossa yhteistyösuunnitelman julkistamistilaisuudessa, ettei hanke ole suunnattu ketään vastaan ja se on pelkästään puolustuksellinen. Nykytilanteessa seurataan tarkoin ulkopuolisia reaktioita ennen kaikkea itäsuunnasta. Venäjä on osoittautunut hyvin herkkähipiäisiksi kaikkia sellaisia hankkeita kohtaan, jotka se tulkitsee suuntautuvan itseään vastaan, näin kirjoittaa Aamulehti. Ja toteaa sitten, että on hyvä, että Suomen turvallisuuspolitiikalla on monta vahvaa tukijalkaa. Ruotsi sopii sellaiseksi jo siksi, että se on monessakin mielessä Suomen läheisin ystävä, näin siis Aamulehti. Demokraatti kirjoittaa tästä puolustusyhteistyöstä, että poliittinen päätöksenteko ratkaisee koko puolustusyhteistyön kehittymisen raportissa esitetyllä tavalla sekä Suomessa että Ruotsissa. Valmistelu on kuitenkin ollut niin perusteellista ja poliittiset tuet laajoja, että ainakaan periaatteellisia esteitä ei pitäisi löytyä tarvittaville lakimuutoksille. Lehden mukaan ylipäätään on tärkeää, että keskeiset puolustuspoliittiset linjaukset eivät poukkoile sen mukaan, mitkä puolueet ovat kulloinkin hallituksessa. Se on edellytys sekä uskottavuudelle että järkevälle puolustustoimintojen suunnittelulle ja hankinnoille, näin siis Demokraatti. Helsingin Sanomat toteaa, että tämän raportin suurin merkitys ei ole sen yksittäisissä ehdotuksissa, vaan taustalla olevassa Ruotsin ja Suomen poliittisessa päätöksessä ryhtyä raivaamaan kriisiajan puolustusyhteistyön juridisia ja hallinnollisia esteitä. Tavoite laajentaa puolustusyhteistyötä on kunnioitusta ansaitseva pyrkimys lisätä vakautta kasvaneiden turvallisuusuhkien keskellä. Näin kirjoittaa Helsingin Sanomat ja toteaa vielä sen, että puolustusyhteistyö voi varttua lupaavasta pienokaisesta vastuulliseksi aikuiseksi. Eli tällaisia kielikuvia käyttää Helsingin Sanomat. Etelä-Suomen Sanomat sanoo sitten sen, että niin historiallinen tämä raportti ei kiistattomasta merkityksestään huolimatta sentään ollut, että siinä olisi suoraan tohdittu ehdottaa puolustusliittoa tai edes keskinäisiä turvatakuita maidemme välille yhteisestä NATO-jäsenyydestä puhumattakaan. Kyse lienee harkitusta varovaisuudesta nykyisessä herkässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa, kirjoittaa Etelä-Suomen Sanomat. Akuuttia suoraan Suomea ja Ruotsia uhkaavaa kriisiä ei edelleenkään ole näköpiirissä Ukrainan konfliktin pitkittymisestä huolimatta, jos tai toivottavasti kun rauhantila säilyy Itämeren alueella. Nyt ehdotettujen toimenpiteiden suurin merkitys lyhyellä tähtäimellä on taloudellinen, kirjoittaa Etelä-Suomen Sanomat. Sitten Savon Sanomat myöskin on tästä puolustusyhteistyön tiivistymisestä pääkirjoituksensa tehnyt. Sillä sanotaan, että puolustusyhteistyö Ruotsin ja Suomen välillä tiivistyy nyt vauhdilla. Molemmat osapuolet korostavat, että kysymys on ensisijaisesti rauhan ajan lähentymisestä, ei puolustusliiton valmistelusta tai turvatakuista. Muuta ei nykyinen lainsäädäntökään mahdollistaisi. Tosiasia silti on, että Suomen sen paremmin kuin Ruotsinkaan puolustusvoimissa ei tehdä mitään pelkästään rauhaa silmällä pitäen. Ensimmäisen kerran pitkään aikaan poliittinen tilanne Euroopassa on sellainen, että rauhan rikkoutumisen mahdollisuudesta puhutaan ääneen, näin siis Savon Sanomat kirjoittaa. Liittoutumattomina maina Ruotsi ja Suomi ovat kahdestaan yksin Naton ja Venäjän välissä. Lehti huomauttaa ja toteaa, että yhteistyö ei tee niiden puolustuksesta kansainvälisesti arvioituna vahvaa, mutta silti nykyistä vahvemman. Kriittisten keskustelujen aika on kuitenkin vielä edessä. Siihen asti edetään pienin, mutta varsin ripein askelin, kirjoittaa Savon Sanomat. No otetaan vielä tuosta Karjalainen. Karjalainen kyselee, että tietääkö nyt entisestään syventyvää Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä lupaileva raportti Suomessa käynyt vähäisenkin NATO-keskustelun lopullista kuihtumista. Lehti vastaa, toivottavasti ei. Yhteistyön tiivistyminen voi antaa molemmissa maissa entistä paremmat mahdollisuudet yhteisistä näkökulmista käytävään analyyttiseen ja kiihkottomaan keskusteluun. Nimittäin toisen maan mahdollinen NATO-jäsenyys ei voi olla koskematta myös toista maata, näin kirjoittaa Karjalainen.
Turvallisuudesta puhumme ykkösammun viimeisessäkin keskustelusta, mutta vielä lyhyesti Mira, mitä lähetysikkunassa?
Lähetysikkunassa tuo sote-keskustelu kirvoitti kielen kannat laulamaan. Siellä muutamia kommentteja tästä kun poimin, niin siellä sanottiin muun muassa, että sote-sopan syy on paikallispolitikointi. Toinen kommentoija sanoi, että kunnat käyttävät enemmän valtaa kuin vastuuta. Ja kolmas, että ei ole lainvalmistelijoiden vika, jos sote on äärimmäisen sekava. No sitten myös povataan tätä, että ei tule sote tämän hallituksen aikana valmiiksi ja tuskin seuraavankaan. Ja sitten on kehotettu myös siihen, että luovuttaisiin sote soteesta tyylikkäästi, kuten hallitus on tehnyt hankkeelle. Eli hyvin monenlaisia kommentteja sote herätti lähetysikkunassa.
Kiitos Mira. Itä-Ukrainan tilannetta on viime päivinä seurattu tiiviisti Minskissä sovitun tulitaukosopimuksen jälkeen. Kapinallisten motittamassa strategisesti tärkeässä Debaltseven kaupungissa käytiin kiivaita katutaisteluita tulitauosta huolimatta, mutta eilen Ukrainan joukkojen kerrottiin vetäytyneen kaupungista. Valtiotieteen tohtori Pekka Visuri, hyvää huomenta.
Kiitos.
Millainen ratkaisu tämä oli tulitauon ja osapuolten kannalta?
Siis Minskin sopimus vai?
Ei vaan siis se, että vetäytyminen. Niin.
Joo, se on sikäli tärkeä ratkaisu, että siitä on mahdollisuus joko lähteä todella tätä Minskin sopimusta toimeenpanemaan tai sitten hyökkäys jatkuu eteenpäin. Eli tämä on tämmöinen selkeä rajakohta. Ja tämä kaupungin kohtalohan oli Minskin neuvotteluissa viimeiseen asti aika lailla avoinna, ja nyt sitten riippuu eri osapuolisten suhtautumisesta tähän kokonaisuuteen aika paljon, miten tästä eteenpäin.
Niin povattu kyllä on, että jatkaisivatko kapinalliset tai yrittäisivätkö jatkaa valloitusmatkaansa?
No siihen en osaa sanoa yrittävätkö, mutta on isot voimat liikkeellä, jotka kyllä estävät sen. Ja kysymyksessä on sekä sotilaallinen ongelma että ennen kaikkea poliittinen. Ja itse haluaisin korostaa sitä, että tässä on tapahtunut ihan parin päivän aikana merkittävää kehitystä tässä asiassa, kun tämä otettiin YK:ssa käsittelyyn ja YK:n turvallisuusneuvosto on antanut päätöslauseman asiasta.
Eli näitte jonkinlaista positiivista etenemistä?
Ehdottomasti. Siis tämä, että on tällainen taisteluvaihe, jossa myöskin tulee suuria tuhoja, niin se samalla merkitsee asetelman selkeyttämistä tässä tilanteessa.
No ilmeisesti nyt ei ole niitä taisteluja enää käyty. Kuinka hyvin tämä Minskin sopimus näyttää nyt toteutuvan?
No niin, tämä on siinä se suuri kysymys, ja nyt mainitsinkin jo, että sen toteutuminen alkoi sillä, että YK:n turvallisuusneuvosto teki tiistai-iltana päätöslauselman, jossa asetuttiin koko turvallisuusneuvoston voimalla yksimielisesti tukemaan Minskin sopimusta. Ja sehän ei ole mikään tulitaukosopimus, vaan se on 13 kohdan laaja toimeenpano-ohjelma askeleeksi kohti rauhaa, niin kuin se syyskuussa viime vuonna alkuperäiseltä nimeltään kuului. Sen ajankohtaisesta täydentämistä ja tarkentamista on nyt kysymys. Ensimmäinen kohta on aselepo, ja se on mahdollista, että se alkaa toimimaan aika hyvin, koska nyt on tämä ratkaisutaistelu käyty. Ja sen takia nyt on enempi kysymys siitä, pystyykö etujärjestö saamaan aikaan tämän aselevon kunnollisen valvonnan ja neuvotteluprosessin, että saataisiin niitä seuraavia kohtia myöskin toimintaa.
Niin, Ukrainan presidentti Petro Poroshenkohan on ehdottanut rauhanturvaoperaatiota.
Kyllä, sehän tässä on herättänyt huomiota koko ajan, että etujärjestö on aika heikosti viime kesänä toiminut ja viime syksynä, että pystyykö se nyt sitten parempaan. Ja YK olisi tietenkin luonnollinen rauhanturvaoperaatiolla tai ainakin tarkkailuoperaatiolla, kuten Lähi-idän sodissa. Ja tämähän muistuttaa aika paljon muutenkin Lähi-idän sotien tilannetta, joissa YK-johdolla tehtiin aseleposopimukset ja niiden jälkeen vielä tapahtui aika lailla taisteluja. Israel muun muassa valtasi Golanin erään sopimuksen jälkeen 67, että ei se ole vielä merkki siitä, että koko sopimus romahtaa. Ja ennen kaikkea nyt Saksa ja Ranska ovat asettuneet voimakkaasti tämän tueksi. Ja sen takia on ihan täydet mahdollisuudet, että Minskin sopimus todella lähtee etenemään.
Eli kuinka paljon aikaa yleensä pitää antaa tällaisille?
No ensinnäkin tässä on jo toimenpiteillä varten lueteltu 2 viikon aika, että saataisiin loitentomisvyöhykkeet toimimaan, raskaat aseet vedettyä. Se on ihan mahdollista, mutta jos ei siinä ole kunnollista valvontaa aselevon toimeenpanossa, niin silloin se on tietenkin epämääräisempi kysymys. Ja sitten kaikkiahan tässä on annettu noin vuoden toimeenpanoaika. En usko, että nämä kaikki menee ollenkaan järjestyksessä, tässä voi tulla vielä monia yllätyksiä, mutta nyt näyttäisi siltä, että kevääseen asti hyvinkin tällä sopimuksella voidaan tulla toimeen.
No tässä Venäjän presidenttikin ollut mukana, oli siinä neuvottelemassa, tuli tauko tai tätä Minskin sopimusta ja sittenhän kuitenkin Venäjä on tukenut kapinallisia aseilla, eli tämä Putinin kaksoisrooli ihmetyttää lännessä. Kuinka pitkälle asiat nyt näyttävät etenevän niin kuin Venäjän presidentti haluaa?
Ei Venäjän presidentti tätä millään lailla orkestroi. Venäjä on tietenkin merkittävä toimija. Se on tässä konfliktissa toinen osapuoli yksinkertaisesti. Mutta samalla lailla on Euroopan unioni, NATO, Ukrainan puolella ollut ennen kaikkea Yhdysvallat. Mutta nyt merkittävintähän on se, että Saksa ja Ranska ovat yhtä lailla Venäjän kanssa ihan vakavasti välittämässä tässä konfliktissa. Ja se on se tärkein asia, että jos tämä kolmiyhteys toimii, siis tämä Saksa, Ranska, Venäjä, mikä on ollut aktiivinen, niin silloin sopimuksella on tulevaisuutta.
Siitä puhummekin kohta seuraavaksi. Pekka Visuri, kiitoksia.
Kiitos.
Ja sitten todellakin katsotaan Ukrainaa Saksan näkökulmasta. Hyvää huomenta Berliinin, Pertti Rönkkö.
Oikein hyvää huomenta.
Niin, liittokansleri Angela Merkel sukkuloi ennen tätä Minskin sopimusta viikonpäivät eri päättäjien pakeilla Yhdysvaltoja ja Kanadaa myöten. Miten Saksassa on arvioitu sopimuksen jälkeistä tilannetta?
No, täällä tietenkin on Merkel ja myöskin ulkoministeri Steinmeier ja varakansleri Gabriel ovat kyllä puuttuneet tähän. Ja Merkel eilen illalla, jolloin oli tuhka keskiviikkona, hän täällä järjestetään näitä poliittisia tapahtumia, niin Merkel oli oman puolueensa tilaisuudessa ja hän totesi, että Saksa ja Ranska haluavat pitää tiukasti kiinni sovitusta. Ja, mutta hän lisäsi tähän Merkel, että Saksa haluaa, että Venäjä on edelleen partneri, ja että Saksa haluaa toimia yhdessä Venäjän kanssa, ei Venäjää vastaan. Ja sitten taas Demarien puheenjohtaja Gabriel, varakansleri, sanoi omassa tuhkakeskiviikon tilaisuudessaan, että tämä Ukrainan kriisi, tai hän käytti sanaa sota, ei saa laajata Ukrainan ulkopuolelle. Ja sanoi vielä, että parempi 100 tuntia neuvotteluja kuin minuuttikaan sotaa. Mutta yksiselitteisesti hän tietenkin myöskin samassa yhteydessä sanoi, että Putin on nyt syypää tähän kriisin kiristymiseen. Mutta sopimuksista halutaan pitää kiinni ja aseita ei missään tapauksessa haluta viedä Ukrainaan.
Niin, millaisena Putinin toiminta siellä Saksassa nähdään?
No, täällä on pikkusen kyllä kieli keskellä suuta, koska täällä hyvin arvostetaan enemmän rauhaa kuin sotaa ja ollaan tietenkin vähän pettyneitä näistä kaikista lausunnoista käy ilmi. Mutta toisaalta kuitenkaan ei haluta heittää hohtimia kaivoon ja pidetään kiinni siitä, että kyllä Putin kuitenkin on enemmän sitten rauhan puolella kuin sodan puolella, eikä Putinilla ole mitään intressiä sytyttää mitään Euroopan kokoista sotaa tai puhumattakaan vielä suuremmasta sodasta. Ja luotetaan siihen, että järki voittaa tässä asiassa. Halutaan aikaa ja halutaan odottaa, mitä tapahtuu, mutta ei haluta mitään kiirehtiä. Mutta samalla ollaan valmiita myöskin tiukentamaan näitä talouspakotteita Putinia ja Venäjää kohtaan, jos tilanne sellaiseksi kääntyy.
Niin sitäkin ihmeteltiin, että miksi EU lisäsi heti tulitaukosopimuksen jälkeen pakotteita. Mikä selitys sille on?
Niin, täällä Saksan keskustelussa on ollut tietenkin merkille pantavaa, että kaiken aikaa kun näistä Ukrainan tilanteista puhutaan, niin melkein sitten jo pilkun päässä on myöskin samalla ovat nämä pakotteet. Että myös Merkel on puheenvuoroissaan sanonut, että sopimus pitää laittaa toimeen ja siitä pitää pitää kiinni, mutta samaan aikaan sitten, että Saksa on ja hän itse valmis hyvin tiukkoihin pakotteisiin ja niiden tiukentamiseen, jos tilanne siitä sitten kärjistyy. Täällä on mielenkiintoinen myöskin, oli tänään Tagesspiegel-lehdessä, joka on arvostettu lehti, todettiin, että tarvitaan kokonaisstrategiaa, johon muuten myöskin Demarien ulkopoliittinen asiantuntija yhtyy, ja siihen liittyy nimenomaan näiden matkustus- ja talouspakotteiden syventäminen, mutta myöskin Naton läsnäolon vahvistaminen Puolassa ja Baltiassa, mikä mielenkiintoista, siinä todetaan, että myöskin Ruotsin ja Suomen sitominen entistä vahvemmin Natoon kuuluisi tähän strategiaan, että täällä on kyllä aika isoja ajatuksia menossa myöskin Suomen osalta, ja samalla myöskin vedotaan entisen liittokansleriin Schröderiin, joka tunnetaan Putinin hyvänä ystävänä, että eikö hän voisi nyt jollakin tavalla toimia tässä välittäjänä.
No, kuinka paljon sitä on pohdittu, että jos tämä Minsk 2 ei toteudu, mitä se tarkoittaisi Merkelille esimerkiksi?
Merkelhän on pistänyt tietenkin koko poliittisen arvovaltaisen likoon sukkuloidessaan näiden osapuolien kesken ja ympäri maailmaa. Ja kyllä se tarkoittaa tietenkin sitä, että Merkel menettäisi kyllä silloin poliittisia pisteitä aika hurjasti, koska hän on todella, todella tehnyt kaikkensa ja häntä pidetään sitten tämän Minskin kakkosen ja ykkösenkin tällaisena äitinä ja kummitätinä. Ja jos se nyt sitten romuttuu, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että Saksan sisäpolitiikassa että nimenomaan demarit vahvistavat asemia ulkopoliittisesti, koska ulkoministeri on sosiaalidemokraattinen Steinmeier ja täällä esimerkiksi puheenjohtaja Gabriel asiasta puhuessaan, niin aina muistuttaa siitä, että nimenomaan Steinmeierinkin rooli näissä neuvotteluissa on ollut hyvin merkittävä. Ja kyllä se tarkoittaisi täällä Merkelin pisteiden putoamista, jos Minski romuttuisi.
Entä mikä olisi sitten suunnitelma B, jos tämä sopimus ei toteudu? Mitä sitten tehdään?
No täällä ei haluta edes puhua siitä asiasta, että konflikti jollakin tavalla laajenisi Ukrainan ulkopuolelle, vaan lähdetään vain siitä, että sitten vain näitä sanktioita tiukennetaan ja yritetään sitten tietää täällä kaikki sellainen, mikä liittyy jollakin tavalla tällaisen sotilaallisen toiminnan lisääntymiseen, asevientiin tai muihin, suljetaan kokonaan pois keskustelusta. Sitä ei pidetä minkäänlaisena vaihtoehtona, että sitten vain mieleskellään lusikkakaupalla sitä, mitä tulee, mutta missään tapauksessa mitään sotilaallista ei liitetä tähän tilanteeseen.
Pertti Rönkkö, kiitos näistä tiedoista.
Kiitos.
Ja samassa teemassa jatketaan, mutta nyt puhumme ehkä vähän enemmän Suomenkin turvallisuudesta maailman isossa kuvassa. Aiheesta on kirjoittanut kirjan pitkän uran ulkoministeriössä ja Suomen Washingtonin suurlähettiläänä tehnyt Jukka Valtasaari. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Käsittelette Ukraina ja Venäjää myös tuossa kirjassa ja toteatte, että menossa on vallan uusi jako. Millainen tulevaisuus on Euroopassa edessä?
Se ei nyt erityisemmin hyvältä näytä Euroopassa. Ja vallanuusialla mä siis tarkoitan sitä, että ainahan on käynyt vallanuusiako, mutta nyt sen vallanuusiaan säännöt muuttuu. Siis 15 vuotta me hoisimme, me tarkoitan NATO, Yhdysvallat, Venäjä, Euroopan unioni ja Suomi mukana yhdessä Euroopan saattamisen uuteen kuosiin kumppaneina. Nyt kumppanuus on loppu, asetetaan takaisin vastakkain ja se on toinen tilanne. Vallanuusjako nyt hoituu ei viemällä asioita eteenpäin, vaan huolehtimalla jotenkin tasapainosta ja sitten jakamalla sitä valtaa. Siitähän ei ole mitään yksimielisyyttä tietenkään, kuinka sitä jaetaan.
Aivan, ja sitten sanotte, että paitsi että maailma on todella vaikeassa tilanteessa, kaikki asiat ovat yhtä aikaa nyt pöydällä. Kärsimme myös johtajuuspulasta.
Joo, siis mä tuossa kirjassakin sanon vähän sen siihen suuntaan. Nyt ei pidä tehdä historiallisia analogioita, ne ei pidä paikkaansa, mutta on olemassa siis hyvin samankaltaisia tilanteita. Ja 30-luku oli semmoinen, missä ei ollut valtaa kenelläkään. Kaikki oli hajonnut. Eurooppa oli monta sataa vuotta säännellyt maailman säännöt. Ja sitten se hajosi kaiken kaikkiaan. Valtaa ei käyttänyt kukaan ja sillä ei ollut hyvät jäljet. Ja nyt on vähän sellainen tilanne, että kaikki nämä isot valtakeskukset, Yhdysvallat, Kiina, Eurooppa varsinkin, Venäjä myöskin, kääntyvät sisäänpäin. Niillä on paljon sisäisiä ongelmia. Ja kun tämä yhdistetään siihen tilanteeseen, että yhdistetään siihen sosiaalinen media, siis tämmöinen samanaikaisuus tässä valtapelissä, niin siinä on niin monta ulottuvuutta pelissä yhdellä kertaa, että sitä on vaan vaikea hallita, vaikka olisikin halua.
No entä, eikö Merkelistä ole Euroopan johtajaksi?
Hänestä täytyy olla, koska Saksa on Euroopan johtaja. Hän ei siitä roolista pääse sen enempää eroon kuin Obama omastaan. Ehkä haluaa, mutta siis rooli on ja sitä joutuu käyttämään. Kyllähän hän nyt yrittää kovasti.
Jos vielä puhutaan näistä maailman muutoksista, tuo vanha uhkakuva, ydinasepelote, on myös palannut Kyllä. poliittiseen vuoropuheluun. Miten analysoitte näitä Venäjän ydinasepuheita?
Se on, tämä mun analyysi, niin hän ei perustu siihen, mitä Venäjän johto mahdollisesti päänsä sisällä ajattelee. Se on enempi tämmöinen lehtimiesten asia miettiä sitä. Mutta sen sijaan se näkyy kyllä siitä, mitä he sanovat. Ja minusta se, että tämän avainlause löytyy Putinin Kremlin puheesta, siis viime maaliskuulta heti Krimin valtaamisen jälkeen, jossa hän sanoi, että maailmasta hävisi tasapaino, tai vakaus, hän sanoi vakaus, kun kaksinapainen maailma loppui. Eli mikä oli se kaksinapainen maailma? Se oli Yhdysvallat ja Venäjä kontrolloi, ja Venäjän avain tähän oli ydinaseet. Ja tässä lauseessa on ydinaseiden paluu.
Ja Venäjä on myös puhunut ydinaseiden modernisoinnista.
Ainahan aseita modernisoidaan.
Niin, no, ydinasepelotteesta ei ole puhuttu nyt vähän aikaa.
Ei ole.
Minkälainen ydinasearsenaali siellä itärajan takana on?
Siellä on vanhat arsenaalit, joita siis modernisoidaan. Siellä testataan siis mannerten välisiä ohjuksia. Siellä on tekeillä. En osaa täsmälleen nyt sanoa vaiheita ja kuinka pitkällä ne testit on, sen tietää asiantuntijat. Risteilyohjus, joka on selkeästi keskimatkan ohjussopimuksen vuodelta 1987 vastainen. Ja sitten siellä on näitä meille harmillisia taktisia lyhyen kantaman salaman nopeita ohjuksia nimeltä Iskander.
No, tässä oli muutama asia, minkälaisiksi maailma on muuttunut Suomenkin kannalta. Voimmeko tai pitääkö meidän ajatella, että uhkakuvat ovat kasvaneet meidänkin kannalta?
Suomen ei sinänsä, mutta Suomi on sijaitsee alueella, jonka Venäjä on priorisoitu kahdesta syystä. Ensimmäinen on siis arktinen alue, pohjoinen alue, jossa heidän luonnonvaransa on, ja toinen on Itämeri, jota kautta heidän luonnonvarojaan, tarkoitan öljyä ja kaasua, kuljetetaan. Ja Itämerellä on uusi strateginen merkitys, ja Itämeren asetelma on sikäli toinen, että sen kun parikymmentä vuotta sitten, että sen rannalla on nyt 6 NATO-valtiota. Et Suomi on tässä mukana, ei se meihin kohdista, mutta me olemme tässä mukana.
Ja kuulimme, että siellä Saksassakin Suomen nimi
Joka paikassa mietitään, mikä se kokonaisuus on.
Aivan. No, tässä kiristyneessä kansainvälisessä tilanteessa Suomi hakee puolustusyhteistyön syventämistä Ruotsin kanssa. Mitä mieltä olette tästä askeleesta?
Aivan mainiota, että tekevät tämän. Sehän täytyyhän mun vähän perustellakin, että mä sanon vaan, että musta tuntuu. Siinä on yksi iso trendi on se, että puolustusmenot vähenee. Ja Ruotsin osalta ne on vähentynyt 20 vuoden takaiseen verrattuna puoleen BKT:stä. Se tarkoittaa sitä, että ilman muuta tarvitaan. Se jo sen takia tarvitaan synergiaa. Se on niin kuin oikea argumentti. Poliittinen argumentti on se, että on olemassa Suomen ja Ruotsin yhteistyön itseisarvo. Kaikilla alueilla mukaan lukien puolustusyhteistyössä. Ja sitten se kolmas argumentti on se, että me olemme itsellemme asettaneet rajoituksia nimeltä liittoutumattomuus. Ja sitten on kysymys siitä, että kuinka pitkälle päästään ennen kuin nämä rajat tulee vasta.
Aivan. Tuossa kirjassannehan piirrätte kuvaa, jonka mukaan NATO, vain NATO tuo todellista turvallisuutta. Kuinka perusteltua olisi, että esimerkiksi meidän seuraavassa hallitusohjelmassa olisi jotain muutakin kuin se monien viime vuosien tapainen NATO-optiokirjaus?
Niin mä perustelen sen sillä, että NATO on sillä tapaa todistettavasti tuonut turvallisuutta, että se on taannut turvallisuuden semmoiselle prosessille, jonka nimi on Euroopan integraatio, jossa siis Suomen ja kirjan nimihän voisi olla myös suomalaisen hyvinvointi, on siis kehitetty. Siinä määrin onnistui tehtävässään, että kylmästä sodasta tuli Euroopan historian pisin rauha. Siis tämmöinen niin kuin turvatekijä, takuu, pelote-elementti on kaikessa vastakkainolotilanteessa.
Ja pätenee nykyäänkin.
Pätee kaikissa vastakkainolotilanteissa.
Eli miten tuo Suomen NATO-optiokirjaus pitäisi olla seuraavassa hallitusohjelmassa?
Mä koitan tuossa niin kuin kertoa, että sana optio on siis hupsu. Sitä kasvankaan me näin, että me otamme englannin Websterin sanakirja vaikka, niin optio on valinta yksinkertaisesti tai vaihtoehto. Ja sitten jos me menemme pankkitekniikkaan, niin se on sitten se lunastetaan määräaikainen optio määräajassa, eikö niin? Ja siitähän tässä ei ole kysymys. Mutta siis turvallisuuskeskustelua niin kuin ilman NATOa ei oikein voi käydä ylimalkaan. Siis ei rauhanturvassa se on tärkeä, Euroopan vastakkainolossa se on tärkeä, Itämeressä se on tärkeä, ja tämä on ihan eri asia, kun liitymmekö jäseneksi vai ei.
Aivan, tuossa kirjoitatte kirjassa, että Suomen NATO-optiojahtailusta, että 90-luvun puolivälissä perustelu oli se, että katsotaan parempaa aikaa kuin hakea jäsenyyttä Itä-Euroopan maiden kanssa. Sitten optio tarkoitti, että katsotaan myöhemmin, ja nyt se tarkoittaa taas, että katsotaan paremmalla ajalla kylmän sodan haamujen takia. Mitä haittaa siitä on, että sama vastaus annetaan, oli tilanne mikä tahansa?
Se on aika erikoista, jos meillä olisi sama vastaus aina, satoi, paistoi. Tai oli kylmä tai kuuma, niin meillä olisi sama vaatetus. Se on siis erikoinen ja se on hieman hämmentävä. Ja se on siis tapa väistää tämä keskustelu yksinkertaisesti. Mä olen syyllinen tähän ensimmäiseen vaiheeseen. Mä olin valtiosihteeri itse silloin. Ja silloin oli kysymys kysymys siitä, että NATOon oli paljon tunkua niillä valtioilla, jotka etsivät itselleen paikkaa. Siis tarkoitan Keski-Itä-Euroopan valtiot ja Baltian maat. Ja kolme paikkaa oli auki. Ja silloin meillä oli semmoinen ajatus, että ensinnäkin euro syö poliittista pääomaa, toisin ei ole hyvä lisätä nyt mitään muuta, näin ajatteli Ruotsikin, mutta sitten ennen kaikkea, että onko se meidän paikka kilpailla Tšekkoslovakian kanssa. Ja me päädymme, että ei ole yksin, me olemme eri asemassa. Mutta sitten se jäi niin kuin päälle, ja tämä on totta.
No, Suomessa yleensä todetaan, että mehän olemme NATO-kumppani, mutta kirjassa sitten sanotte, että tämän turvallisuustilanteen kiristyessä NATO-kumppanuuden ja jäsenyyden eron merkitys kasvaa. Mitä tämä merkitsee?
Sitä merkitsee sitä, että jäsenyys tarkoittaa sitoutumista, jos me etsimme sitoutumista yhteisiin toimiin. Täytyy muistaa nyt, ehkä minun täytyy sanoa tässä näin ihan lyhyesti, että tämä artikla 5, eli tämä niistu klassinen puolustusliitto, niin sellainenhan NATO ei ole nyt ollut viimeiseen parinkymmeneen vuoteen, vaan se on kasannut aina joukon operaatioita varten, siis Bosniaan, Afganistaniin ja muualla. Että se ei ole ihan niin kuin selkeä, kun tulee tiukka paikka Euroopassa ja se perinteinen paikka Euroopassa, niin kyllä silloin jäsenyyden vastuut on sellaiset, että ei sinne oteta niin kuin puoleen hintaan ihmisiä. Tämä ei mitenkään estä yhteistyötä, mutta sen tämän ympäri pääseminen on se kysymys, että jos me pidämme niin kuin Naton poissa pelissä, meidän täytyy löytää paikkamme ja sanansijamme niissä pöydissä, joissa näitä päätöksiä tehdään.
Toteatte, että Suomen politiikassa etsitään mieluummin pysyvää kuin muutosta. Kumman aika olisi nyt?
Pysyvää. Jos löytäisi pysyvää, niin olisi oikein hyvä. Meillähän on siis kiven hakkaamisen periaate ulkopolitiikassa ja se on hyvä ja oikea. Se toimii erittäin hyvin silloin, kun olosuhteet pysyvät paikalla. Mutta siis tässä tullaan tuohon edelliseen kysymykseen, että kun olosuhteet muuttuu ja kives lukee sama asia, niin sen uskottavuus muiden kannalta on niin kuin kyseenalainen. Viittasit jo siihen, että muualla kerrotaan, että nyt pitäisi Suomen ja Ruotsin tehdä sitä ja tätä. Tästähän se johtuu.
Niin, vielä vähän tarkemmin. Minkälaista muutosta meidän pitäisi nyt miettiä?
Ei meidän muuta tarvitse miettiä muuta kuin miettiä tämä ympäristön muutos. Ja sitten meidän pitää hyvin miettiä niin kuin oma tarinamme. Mitä me oikeasti aiomme tässä tehdä EU:n kautta isossa maailmassa ja siinä pelissä, jota käydään.
Niin, kirjanne on presidentti Niinistön pyytämä keskustelun avaus muuttuneessa maailmassa, mutta onko se myös vähän kritiikkiä viime vuosien hallituspolitiikalla?
No ei nyt oikeastaan. Se on kritiikkiä sikäli, että minusta oli hyvin outoa, että suljetaan pois keskeinen turvallisuuspolitiikan osa hallitusohjelmassa valmiiksi. Se on siis mä en tiedä, että tämmöistä olisi ylimalkaan tehty, koska meidän hallituksemme tehtävä tavoite on aina ollut laventaa toimintavapautta. Niinistö, sehän on vähän niin kuin Niinistö sanoi tuossa kesällä, että täytyisi perustella puheenvuorot ja kyllä se niin on, että entinenkin suurlähettiläs vähän odottaa, mitä presidentti sanoo, vaan että kirjoitetaan nyt sitten.
Mutta vielä tästä kritiikistä, siellähän muun muassa pohditaan Suomen asemaa Euroopan unionissa tai liikkumisvaraa ja sen kaventamista tai leventämistä,
joo,
joka kuulostaa vähän kriittiseltä arviolta.
No se on sillä tavalla kriittinen, että se on Euroopan unionissa ja puolustusturvallisuuspolitiikan alalla se on yksityisesti vaikeaa nyt. Siis sit Euroopan unionilla ei ole sitä roolia, minkä me sille olemme antaneet. Ja se johtuu vain siitä, että pääosa maista on valinnut NATO. Ei siinä muuta ole. Ei tämä kritiikki, kyllähän tämä on niin kuin asian toteaminen.
Jukka Valtasaari, kiitokset haastattelusta.
Kiitoksia.
Ja nyt tietoa tulevasta. Ja nyt todellakin tietoa tulevasta ja nyt löysin jo oikean paperinkin. Onko työmarkkinoille luisunut valta väärässä paikassa. Pitäisikö poliitikkojen ottaa pois annettu valta käsiinsä, kun työmarkkinajärjestöt eivät kykene sopimaan lainsäädännön uudistamisesta? Keskustelemassa kansanedustajat Jari Lindström, Jari Myllykoski ja Mikko Tiilikainen. Muammar Gaddafi syösti vallasta Libyassa reilut 3 vuotta sitten. Mentiinkö maassa kuitenkin ojasta allikkoon? Miten ISIS voi olla sielläkin taistelevana osapuolena? Nämä siis ajankohtaisen ykkösen aiheita Yle Radio Yhdessä kello 12.10. Ja nyt kello onkin jo niin paljon, että on aika kiittää seurasta. Pian on uutisten ja ikivihreiden aika. Minä olen Päivi Neitiniemi.
Uutiset kello 9 toimittaa Riitta Lainio. Hyvää huomenta. Ukrainan presidentti Petro Poroshenko ehdottaa rauhanturvaajia Itä-Ukrainaan. Hänen mielestään paras vaihtoehto tulitauon valvontaan olisi YK:n mandaatilla toimiva EU:n poliisioperaatio. Poroshenko kertoi ehdotuksesta illalla sen jälkeen, kun Ukrainan joukot olivat alkaneet vetäytyä separatistien piirittämästä Debaltsevesta. Toimittaja Erkka Mikkonen selvitti aamutelevisiossa Venäjän reaktioita Debaltseven kukistumiseen.
No, täällä on tietysti iloittu tästä kapinallisjoukkojen menestyksestä. Esimerkiksi Ykköskanavan iltauutisissa näytettiin usean otteeseen, kuinka nämä kapinalliset nostavat lippunsa Debaltseven korkeimman rakennuksen katolle ja haasteltiin paikallisia, jotka iloitsivat.